seg å kunne fokusere på riktig plass. Det er jo en lov i denne verden at det du fokuserer på, det gir du kraft i ditt eget liv. Fokuserer du på dine feiltrinn, så gir du det kraft i ditt liv. Da blir du opptatt av det og synes et eller annet om det. Du gir det kraft i ditt liv. Hvis vi hever blikket og fokuserer på Jesus, så kan vi gi han kraft i vårt liv. Og det som omhandler han. Og det er veldig viktig for oss. Og så vet vi det at når vi er frelst i denne verden, for den som er frelst og hører Herren til, så er det jo sånn at det er en strid i denne verden. Ja, hvorfor er det et strid? Jo, fordi det er en kamp mellom en god Gud og en ond djevel. Og djevelen, han ligger alltid i opposisjon mot Gud. Han blir aldri annerledes. Ifra begynnelsen av er han en drapsmann, han er en løgner, og han er løgnens far. Så all løgn, det stammer opprinnelig ifra han. Så det er klart, begynner du og meg å lyve, så går vi på lag med djevelen og blir på en måte får makt derifra. Nei, legg av all løgn og tal sannhet hver med sin neste. Det er det nye livet som vi er kalt til. Så det er noe å vaske vekk ifra våres liv, slik at ikke djevelen har tak på oss, men at vi kan vandre verdig for Kristus, han som har frelst oss. Han har liksom tatt oss med på sitt kors på Golgata. Han førte oss i ei grav, og vi blei reist opp sammen med Kristus. Vi blei satt med ham i himmelen, i Kristus, kan du tenke deg. Vi har fått del i ei frelse som egentlig er langt større enn vi klarer å gripe med vår forstand. Men i den grad vi regner som Gud regner, så begynner vi å regne rett. Og det var en som sa det sånn at den som ikke regner med Jesus, han har ikke lært seg å regne. Og det er veldig viktig å regne på den måten Gud regner. For da kan vi virkelig komme på lag med Gud. Så det er en viktig, veldig viktig ting. Og når det gjelder vår kamp mot makter og mot myndigheter, mot verdens herskere i dette ondskapens mørke, mot djevelen og hele hans ånde her, så har Gud gitt oss ikke ei sånn delvis rustning, men ei full rustning. Ta på dere, sier Paulus, ta på dere noe som eksisterer for oss. Ta på dere Guds fulle rustning. Hvorfor? For at vi kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Det er veldig høye år, ikke det vel, å ha overvunnet alt. Men der er altså et liv i Kristus som du inviteres til, og som vi veiledes til og rådgives til, for at vi kan leve som troende mennesker, både i håp og i tro, og, men seier òg. For seieren er ikke at vi skal seire først og fremst, eller først og fremst, der er en seier vi kan seire på grunn av. Og det er den seieren som ble vunnen på Golgata, og verket der. Så derfor er det viktig å bli kjent med det. Der er ei beretning som jeg har gledd meg over i mange år. Det fortelles om en av kongene i Jerusalem. Det står jo at Israel ble jo etter hvert et delt rike. Det var Sørriket som ble kalt for Juda, Nordriket ble kalt for Israel. 10 stammer i nord, 2 stammer i sør. Dermed så ble det 2 kongedømmer. I Juda så hadde de Jerusalem som sin hovedstad, og det fortelles om en av kongene, Josafat. Han var en gudfryktig konge. Han fulgte Herren. Og han drev faktisk med bibelundervisning i riket sitt, så han sendte faktisk sine tjenere ut for å lære folket, og det står faktisk så fint at han førte dem tilbake til Herren deres fedres Gud. Kan du tenke deg? Tenk for en konge, som sendte altså ut tjenerskapet sitt til hele sitt rike, og fører hele folket tilbake til Herren sine fedres Gud. Og det står veldig masse positivt om han. Og så fortelles det i det 20. kapittel i 2. krønikebok andre krønikebok og det 20. kapittel. Der fortelles ei beretning om at der er tre folk som går til krig imot Josafat og imot Juda og imot Jerusalem. Og disse tre folkene, det var moabittene, ammonittene og en del av meunittene. Og det kan vi klare å spore opp at det er en del av edomittene. Men samme det. Det var i hvert fall disse tre som hadde slått seg sammen for å gå til krig mot Juda og Jerusalem. Og når ryktet om at denne store hæren ifra Syria-området kom nå vestover, inn mot Judarike, og de kom seg over Dødehavet og sto nå ved Engedi, der i Israels land, så kom dette ryktet opp til Jerusalem. De har allerede kommet dit med en enormt stor hær. Og vet du hva det står om kong Josafat? Han blei redd. Er det noen som kjenner seg igjen i det? Er det ingen her som blir redd? Men han som var konge, han blei redd. Ja, så en konge kan også bli redd. Og hvis en konge kan bli redd, så kan vel du og meg også bli redd. Men vi skal ta bare noen enkle lærdommer fra hans liv. Hva gjorde kong Josafat når han blei redd? Og det står slik i det fjerde vers, det tredje vers. Da ble Josafat redd. Han vendte seg i bønn til Herren. Var ikke det fint? Så når du er redd, hva gjør du da? Jeg vil anbefale deg å gå samme vei som Josafat. Når kongen kunne gå den veien, så kan vel du også kunne gå den veien. Han vendte seg i bønn til Herren. Og i tillegg til det så lyste han ut ei faste over hele Juda. Så det var folk som galopperte av gårde med hestene, ser jeg for meg, for å lyse ut ei faste for det som nå sto på trappene, denne mektige hæren som vil komme. Og da står det at Judas samlet seg for å søke hjelp hos Herren. Ja, fra alle Judas byer kom de for å søke Herren. Han hadde drevet med et arbeid i forkant, som ga han tillit. Og de hadde tillit til sin konge. Derfor når ulykka nå var varslet rundt i hele riket, og de hørte hvor stor nød kongen var i, så ville de være med å delta i en kamp. Men kampen var på en merkelig måte å be. Å be. Er det sånn du går i krig? Bare med å be, liksom. Her kommer de med rustninger, her kommer de med vogner og med våpen og med det ene og det andre. Så det er nå flyger snart i vers her, føler jeg. Ja, det har tatt seg ut. Men vet du hva som skjedde? Det står videre, når han hadde samlet alle i sitt rike, fått dem til Jerusalem, så er de på denne tempelplassen i Jerusalem. Og da stiller kongen seg fram midt iblant sitt folk, og så begynner han å be. Og så begynner han med å si, Herre våre fedres Gud, er det ikke du som er Gud i himmelen? Du, vi ber vel vi også, Fader vår, du som er i himmelen. Det er der han er, vet du, han er far. Og han er i himmelen, og vi er på jorda. Så det er godt å vende seg til en som er i himmelen. Er ikke det langt da? Jo, men han ser alt som foregår på jorda. Og så står det at han sa, du, Herre, du råder over alle folkene og deres riker. Vet du hva? Det kan gi deg trygghet i kveld. Hvem er det som råder i kveld over alle folkene og deres riker? Hvem er det som råder over Norges land og rike? Ja, det er vel Støre det, ikke det? Nei, du, det er Herren. Er ikke det godt å tenke? Der er en som er over det synlige. Det er Herren, Israels Gud. Han råder over alle folkene og deres riker. Og så sier han, i din hånd er der kraft og velde. Det er ingen som kan holde stand mot deg. Så det er fint å si til Gud. Ingen kan holde stand mot deg. Kan vi regne med Gud? Ja, det bør vi kunne. Han har jo overvunnet alt og alle. Han har vist seg å være en seierherre. Hvis du skulle tippe på et hesteveddeløp, jeg håper ikke du gjør det og gambler på den måten. Men hvis du skulle være så dum at du gjorde det, da er det klart at du vil jo ta en rekognisering og så tenke, hvilken hest har vist seg å ha de fleste seire nå i det siste? For hvis du vil ha cash, vet du, og vinne gevinst, så vil du satse på han som har vist seg å være en seierherre, ikke sant? Det er det som er grunnen til at du vil satse på den. Du bør satse på Herren. Salmisten sier det sånn, bare i håp til Gud er min sjel stille. Jeg har ikke noe annet alternativ. Bare. Alene i håp, stod det i den gamle Bibelen. Alene i håp til Gud er min sjel stille. Så driver Josafat her og ber til Gud ei bønn. Og så sier han egentlig, hva er krigens hensikt? For det hadde han virkelig peiling på. Nå skal du høre hva som var krigens hensikt i Josafats dager. Hvorfor i all verden skal disse tre folk komme til krig mot Juda og mot Jerusalem? Han visste det. Og vet du hva som er viktig for oss å vite? Er du klar over hvorfor det er en krig mot deg som er et Guds barn? Det kan være veldig viktig. Det er veldig viktig for at vi kan vite det. Nå skal du høre i vers 11. Se nå, sier han til Herren, hvordan disse lønner oss. Nå kommer de og vil drive oss ut fra din eiendom som du har gitt oss. Jeg var litt inne på det i går. Israel har fått noe av Herren, noe materielt, altså Israel som folk og nasjon. De har fått et eget landområde. De fikk ikke Sverige, de fikk ikke Finland eller Russland, men de fikk Kanans land til odel og eie av Herren. Og egentlig så er det Guds land, det er Guds eiendom, men den eiendommen som er Guds, har han gitt til sitt folk Israel. Og det ga han som ei evig prakt, så han har ikke trekket seg tilbake fra det. Og her står det at disse fiendene denne dagen, de kom mot Josafat for å drive, og det er han og hele Juda, ut av din eiendom, Herre, som du har gitt oss. Det er grunn akkurat det samme som skjer der nede i Israels land i dag. From the river to the sea, Palestine will be free, som det sier. Ja. Det handler om at det, Israel skal bort ifra landområdet. Det er kampen som er akkurat i dag. Ikke det merkelig at du kan lese om den samme kampen her for 2500 år siden? Akkurat det samme. Det er de samme åndskreftene som er i virksomhet også nå i dag. Men nå skal du høre på en måte hans gjenpåslåshet, denne kongen, når han står der. Jeg vet at de vil komme for å drive oss ut av din eiendom som du har gitt oss. Nå kan vi jo spørre oss selv, jeg med hva relevans er dette for oss som sitter på Gilja Bedus i kveld. Der er en som vil forsøke å drive deg bort ifra det du har fått av Herren. Visste du det? Jeg hørte en god liten sammenligning her, som ble så fin for meg. Jeg hørte da det var et ektepar som hadde kjøpt seg et småbruk. De bodde på småbruket og begynte å stelle det til, og så gikk det noen år, men så begynte mannen å synes at det småbruket, det var så mye negativt med det. Og så begynte han da å fortelle det til kona, at det var det galt, og var det sånn der, og så. Og så talte han ned hele eiendommen, og kona ble preget av det andre mannen. Og til slutt så holdt de til det ut lenger, så sier mannen, jeg tror vi ringer til en megler. Og så får vi egentlig bli kvitt hele småbruket. Ja, de var inne i det. De ringte megleren, og megleren kom en dag på besøk, og han tok seg god tid, tok mange bilder. Han skulle jo legge dette inn i en avis. Og så sa han til mannen, men går inn på kontoret, og så gjør de ferdig en annonse. Men før jeg setter den inn i avisa, så vil jeg ringe deg opp, bare for å fortelle hva som, og sånn annonsa vil høres ut. Ja, det var breit. Så gikk det noen dager til, så ringte denne megleren opp igjen til mannen, og så begynte han å fortelle. Nå skal du høre hvordan jeg har satt opp annonser med tekst. Ja, da kom igjen, sa han, og så hørte han på han. Jeg har skrevet at eiendommen den er på så og så mange mål. Det er veldig idyllisk beliggenhet, jeg ligger stille ved stille vann, og der er fiskeretter, og der er jaktmuligheter, og der er sol fra morgen til kveld, og man hørte på alt dette som ble fortalt om eiendommen. Og jo mer han hørte, til mer forundret ble han. Og så sa han til megleren, du må aldri sette dette inn i avisa. Det er jo en sånn eiendom jeg og kona har vært på jakt etter hele vårt liv. Ja. Vet du hva? Han måtte ha noen andre til å fortelle seg verdien av den grunnen han var kommet inn på. Og vet du hva? Du er veldig viktig for oss. Du som er frelst. Kjenner du til verdien av den grunn Gud har ført deg inn på? Han som fridde oss ifra mørkets makt, og som har satte oss over i sin elskede sønns rike. Paulus, han ber i Efeserbrevet om at Gud, du må gi visdom og åpenbaringsånd til kunnskap om deg, sånn at vi kan forstå hvilket håp han har kalt oss til, hvilken herlighet arven er blant oss som tror, ikke sant? Altså, det er om å gjøre å få skjønne verdien av de grunnene som du har kommet inn på. Av og til i dag, vet du, så kan jeg føle treffe bekjennende kristne og så. Ja, det er bare en selvfølge hele greia, liksom. Jeg ser liksom ikke verdien av det. Du kunne like gjerne fortalt om at katten til naboen har fått ua. Men det var liksom, ja, det var fint det. Jeg hadde kanskje blitt mer begeistret av det, liksom. Rålig eksempel, kanskje, men dere skjønner det. Men i hvert fall, ser du hvilken verdi du er kommet inn på? Ser du at det er, ja, det er beklart at det, vi må gå inn på kompromis i dag, skal vi beholde fred, vet du? Nei, det er så viktig at vi blir stående. Vi blir stående på den grunn. Den grunn hvorpå jeg bygger av Kristus og hans død, vet du det? Ja, Kristus og hans blod. At vi ser verdien, og er villig til å stå på den. Det er en som vil drive oss vekk ifra det. Det var derfor de gikk inn i dette kolossale bønnemøtet i Jerusalem den dagen. Så står det videre i vers 12. Du, vår Gud, vil du ikke holde dom over dem? Og så sier han, for vi har ikke styrke nok. Har du vært der noen gang? Vi har ikke styrke nok til å stå imot denne store herren som kommer mot oss. Og vi vet ikke hva vi skal gjøre, men til deg er våre øyne vendt. Nå pleier jeg å si det sånn. De har tre valg, men alle har flyttet ut av reiret. Ja, de har flyttet ut. Men katten, han har blitt igjen. Han har enda ikke flyttet. Og hver morgen når de står opp og går ned i stova, så går de til verandadøra og låser den opp, og så står han på utsiden, vet du, og han vil så gjerne inn. Og med en gang han får ei åpning, så smetter han inn. Å, han er så fornøyd. Nå skal du høre, så gjør han sånn. Så kikker han, og han ser ikke på beinene mine. Men han leter etter øyekontakt. Han sier, til deg er vel dine øyne vendt, sier han. Ja. Og så har han bønneemner. Og jeg skjønner hva han vil. Han legger frem sine bønneemner for meg. Det går så stille for seg. Men jeg ser det på blikket hans, hva han vil. Og da blir jeg med han ut i vaskerommet. Der er det to skåler, en med vått og en med tørt. Og så er den tom. Og så må jeg ta i ausen opp i en pose, og så legger det med. Og så kikker han, og så vender han blikket ned mot bak. Da har han fått bønnesvar. Vet du hvorfor? Til deg av mine øyne vendt. Jeg synes det er så fint å ta ved seg. Det var det som var egentlig. Han hadde ingen styrke til å gå imot denne herren. Og intellektet, vi har ikke flere idéer av hva vi skal gjøre. Men til deg er våre øyne vendt. Du vender deg til Gud og regner deg at han er med, og går inn i det som er for vanskelig for deg. Og slik sto hele Juda og søkte Gud i faste og bønn foran hell. Da står det slik, da kom Herrens ånd over levitten Jahasiel. En levitt som var midt i flokken der, og når Herrens ånd faller på noen, så blir det et budskap som vi skal lytte etter. Og det som kom denne dagen, det var dette. Hør etter hele Juda, dere Jerusalems innbyggere, og du kong Josafat. Så sier Herren til dere, frykt ikke. Denne store Herren skal dere ikke være redde for denne krigen er ikke deres, men Guds. Dra ned Nuten i morgen, da drar de oppover Hassisbakken, og dere kommer til å møte dem ved enden av dalen midt imot Jeruel-ørkenen, men det er ikke dere som skal kjempe her. Dere skal bare stille dere opp og stå og se. Den frelse Herren vil gi dere, dere fra Juda og Jerusalem, frykt ikke og vær ikke redde. Dra ut mot dem i morgen, og Herren skal være med dere. Dere skjønte budskapet der, he? Dette var Guds tale når Herrens ånd falt over Jahasiel. Dette var det alle hørte. Tror du deg stod der og slod seg sammen og sa, du også skal de tolke dette budskapet her? Jeg vet ikke, altså, vi må prøve å høre med noen skriftlærere. Nei, vet du hva? De hørte akkurat hva som ble sagt. Og vet du hva? De reagerte på en måte, alle mann. Og det er det som er så fint. De reagerte i tro på det de hørte. For det står nemlig slik. Umiddelbart, da bøyde Josafat sine ansikter mot jorda, og hele Juda og andre Jerusalems innbyggere falt ned for Herrens åsyn, og tilba Herren. Med andre ord, de trodde det budskapet de hørte. Hva står der i Jesajas 53:1? Hvem trodde det budskapet de hørte? Og for hvem lei Herren sa måten var for? Det handler om Jesus. Vet du hva som er problemet i et hvert folk og i hvert tid? Vantro. Det å stille spørsmål, og Gud gir et klart ord, og en allikevel stille spørsmål som om vårt intellekt betyr mer enn det Gud har sagt. Det er stolthet, og det er vantro. Og Gud, han kan ikke hjelpe et menneske som ikke vil tro det han har sagt. Men her legger vi merke til en, et vidåpent, nødstilt folk som roper til Herren, til deg er våre øyne vendt. Og så kom der et ord, og med en ord, da jeg fikk høre det, så trodde de det. På Sørlandet hadde vi en predikant som heter Bent Stray. Han er forfremmet til herligheten nå. Han døde nå i bettesommeren. Og han er en sønn, og så fortalte Bent på et møte som gjorde inntrykk på meg. Han fortalte da guttungen hans var en liten gutt, og så ønsket han seg å få seg en sykkel. Men i den tida så var ikke det så sprekt med økonomien hos Belt og Hona. Og selv om guttungen ønsket seg så en sykkel til sin bursdag, så visste ikke de om de hadde råd til det. Og det sa de til han, han ble litt skuffet over det. Men så sier Belt, jeg skal gå dit til Øgland. Det var visst sykkelforretninger i Kristiansand den gangen. Om de kan ha en modell som jeg har råd til å kjøpe til det. Og Belt han reiste ned. Og gjorde at de hadde en modell som passet deres lommebok. Men den måtte bestilles, så han fikk ikke med seg denne. Og når Bent en dag kom hjem til hjemmet sitt, og så treffte han guttungen sin, og så sier han til han, nå har jeg bestilt en sykkel til deg. Og hele ansiktet lyste opp. Vet du hvorfor? Han trodde det han hørte. Han var i full tillit til sin far. Bare faren sa noe, så trodde gutten det. Og så forteller Bent at den kvelden, når jeg skulle gå opp trappa opp på gutteværelse, og lese og be sammen med guttungen min, når jeg åpnet døra til gutteværelse, så lå han og sykla i senga. Du, det var som han eide sykkelen som ikke fantes for han. Du, det er å vandre i tro, og ikke i beskuelse. Det er det de er kalt til, de som er frelst. Bare jeg ser et under, så skal jeg tro, sier folk. Og nei, vi går ikke på det, den måten der. Det er mange som har sett under som ikke tror allikevel. Men vi som er frelst, vi er kalt til å vandre i tro på det vi ikke ser. det handler om tillit til vår far og vår frelser.
Ja, vel, hvordan gikk det for disse folkene da? Denne kvelden så kunne de legge seg til hvile. Og vite at seieren er allerede avgjort, for det har Herren sagt til oss. Tenk, denne store Herren, han var fremdeles i mars imot Juda og Josafat. Men nå levde de tro på en seier som var uttalt av Herren. Og neste morgen når de sto opp, så sier kong Josafat til folket. Hør hva han sier, jeg synes det er så fint å legge merke til. Hør på meg, Juda og dere Jerusalems innbyggere. Tro på Herren, så deres Gud, så skal dere holde stand, og tro på hans profeter, så skal dere ha lykken med dere. Det handler om hvem du vil fokusere på, hvem du vil gi din tillit til. Men Josafat, han er så fylt av det budskapet som kom dagen før, og det trodde han, det som kom der og da. Så nå visste Josafat at nå går vi imot en enormt stor hær, og så vet vi utfallet av dette. Og så skal ikke vi kjempe heller, vi skal bare stå, og vi skal se på den frelse Herren skal gi oss i dag. Tenk om hva, på en sånn måte, bare på grunn av et ord. Det er å vandre i tro, det er slik vi er kalt til. Vi skal tro dette ordet som står her, og hva Kristus vant på Golgata for oss. Da kan vi stå djevelen imot, fast i troen, og så skal han fly ifra oss. Tenk for noen ord som er gitt oss av Herren, bare fordi at han har sagt det han har meint, og han har meint det han har sagt, så kan vi vandre på en sånn måte. Vet du hva Josafat gjorde når de nå skulle til å begynne å marsjere? Han stilte opp sanger som skulle gå foran den væpna hæren, og de skulle love Herren i hellig skrud, står det. Og det er en ganske enkel sang, jeg kan ikke melodien på han, men den lyder slik. Lov Herren, for hans miskunnhet varer til evig tid. Har du vært borti det noen gang? Det er en salme som går nesten på det hele veien, salme 106, og det vet ikke det. Lov Herren, for hans miskunnhet varer til evig tid. Og dette sang de, og så fryder de seg på ei vandring mot ord de ikke hadde sett. Men de trodde det ordet de hadde fått. Det var ikke om å gjøre. Nå må vi pumpe oss opp, folkens, og få opp stemninga her. Det kommer med en idé. Det var bare en tillit til det Herren hadde sagt. Du og vi kjenner Guds ord, så kan vi prise Herren, fordi han har sagt. Og når vi er opptatt med den seieren som han har vunnet for oss på Golgata kors, da han betalte både dine og mine synder, og gjorde seg ferdig med skylda di og mi, så kan vi prise Herren for seieren han vant på Golgata. Jeg vil gjøre en stor forskjell i ditt og i mitt liv, når vi er innstilt på denne måten. Og vet du hva det står? Når de slik begynte å gå, da står det i vers 22, og da de begynte med sine fryderop og lovsanger, da de begynte, da lot Herren noen som lå i bakhold angripe Ammons, barn og Moab og folket fra Seirfjellet, som var kommet mot Juda, og de ble slått. Og så vendte de seg mot hverandre og tok hverandre av dag. Og nå Juda med hele hans hær og dette frydefulle forsangerne her, Sara og Dobbel Ild og Benny og alle de som var med der, ikke sant? Når de kom fram på åskammen og ser utover ørkenen, så ligger hele denne fiende hæren død. Og det kunne bare begynne å plyndre. Ja. Det kunne det, for Herren, han. Det står så fint i vers 27, for Herren hadde gitt dem den gleden og seire over sine fiender. Hva hadde de gjort? De hadde ikke gjort annet enn å gå opp imot det stedet de skulle gå til. Men Herren hadde seire for deg. Men Herren ga deg den gleden å seire over sin fiende. Og vet du hva som er viktig for oss? Vi kan vandre på et ord. Peter sa, Jesus, er det deg som går på vannet, som bygger meg og kommer til deg på vannet, sa han.
Den er bare ett ord fra Jesus. Husker dere det? Med tre bokstaver. Kavo. På det ordet så kunne Peter gå på vannet. På et ord. Det er noen som har sagt at Peter gikk egentlig ikke på vannet, han gikk på et ord. Og når du går på et ord, så holder ting med vannet det inte, om så skulle være. Det er virkelig noe med å gå på et ord. Vårt levende merker at vi får tillit til hans ord. Da blir han irritert, han blir frustrert, han ser at vi er faste i troens grunn. Å, så viktig det er i denne tid. Må ingen få drive deg ut av den grunnen du er kommet inn på, du som er frelst. Og hvis du skulle være her, at ja, jeg vet ikke hva det står hen. Kanskje du er bare en som er innfødt her på dette hus. Men jeg vil spørre deg, er du gjenfødt? Hva er det som er viktig? Du blir ikke hest av å gå inn i en stall. Det blir ikke et bil av å gå inn i en garasje. De er jo der bilene. Ordner deg da. Du blir til noe annet enn der du er født. Jeg har et inntrykk av at på noen steder så er folk bare innfødt, men de er ikke gjenfødt av Gud. Å, så viktig det er å få erfare. Nå er Jesus min. Han er blitt min nå. Uavhengig av mor, far, bestefar, tante, onkle. Han er blitt min. Og når det er det sannheten ifra ditt hjerte, da kan du virkelig synge til hans ære for den seieren som han har gitt deg. Så hvis ikke du er kommet der, så sier Jesus, kom, kom. Og han er makt til å frelse deg. Herre Jesus, vi priser ditt navn. Takk at du lever, takk at du hjalp Josafat og hele hans folk denne gangen på en vidunderlig måte som har gitt oss noen veldige lærdommer, Jesus, om at vi kan regne med deg, Herre Jesus, og vi kan forvente at du ikke bare hører bønnen, men du svarer bønnen. Og jeg vil takke deg, Herre, at du er en bønnhørende Gud, og takk for at du hørte min bønn som ungdom, at du ga meg såpass lys at jeg forstod at jeg måtte se hen til deg og bli frelst. For jeg kunne ikke frelse meg selv, jeg kunne ikke berge meg selv, men du er min frelser, og du er mitt alt. Du er den som er min gode hyrde. Og derfor så mangler jeg ingenting, slik som vi ble møtt av i dag. Og takk at du har begynt en god gjerning, Gina, Herre. Vi vil fullføre den inn til Jesu Kristi dag. Om det skulle være noen som er usikker på om de er kommet inn på denne grunnen, Herre, måtte denne kvelden føre til en overbevisning om hvor en egentlig står, så en i hvert fall kan komme inn på den grunnen, og kunne si at ja, nå vet jeg både hva jeg vil følge Jesus, det er det som jeg vil nå. La meg si det en gang til, jeg vil følge Jesus, ingenting å lure på, jeg har bestemt meg nå, jeg vil følge Jesus, jeg vil følge Jesus, Herre, men.